Latvijas radio ziņu dienests pēta atliktā veselība.
Uzveikt Covid infekciju slimnīcā ir tikai puse no uzvaras. Daudziem pacientiem pēc vidēji smagas vai smagas slimošanas nepieciešami rehabilitācijas pakalpojumi. Kādam diennakts režīmā, kādam dienas stacionārā, citam pietiek ar speciālistu apmeklējumu pāris reizes nedēļā. Līdz šā gada 1. Jūlijam Covid pacienti iekļāvās kopējā rehabilitācijas pacientu plūsmā, kur cilvēku vajadzības tiek prioritizētas atbilstoši funkcionālajam stāvoklim.
Mana pieredze liecina to, ka pacientiem, kas ir nonākuši līdz ārstēšanai stacionārā, visiem vajag pēc tam sekojošu ambulatoru vai dienas stacionāru vai smagākos gadījumos stacionāru rehabilitāciju.
Šādos novērojumos dalās Latvijas rehabilitācijas profesionālo organizāciju apvienības vadītājs Aivars Vētra. Uz rehabilitācijas pakalpojumiem arī pirms pandēmijas veidojās rindas. Tagad tās kļūst vēl garākas, atzīst Nacionālā rehabilitācijas centra Vaivari vadītāja Anda Nulle.
Covid ietekmē iespējams, kad bišķiņ samazinās iespējas saņemt rehabilitāciju citu diagnožu pacientiem, jo milzīgs pieprasījums un milzīgas vajadzības ir tieši tagad Covid pacientiem. Standartā mēs vienmēr iedomājamies, ka tas ir plaušu bojājums un ir ļoti zema fiziskās slodzes tolerance, bet tikpat labi tas var būt šis neiroloģiskais bojājums. Mums bija ārkārtīgi smaga jauna pacienta, kurai bija neiroloģiskais bojājums ar sekojošu tetraplēģiju, tātad nekustās ne rokas, ne kājas, tātad nu, tas cilvēks ir totāli asistējams. Vēl ir arī ļoti daudz tieši ar tādiem smagiem kognitīviem traucējumiem.
Redzot augošo pieprasījumu, Nacionālais veselības dienests no 1. Jūlija no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem paredzējis 2 miljonus eiro tieši Covid pacientu rehabilitācijai. Salīdzinājumam rehabilitācijai diennakts stacionāros kopumā šogad budžetā tika paredzēti ap 15 miljoniem eiro. Dienas stacionāru un ambulatorijiem pakalpojumiem ap 22 miljoniem eiro. No papildu naudas Covid pacientiem 1,5 miljonus novirzīts rehabilitācijai diennakts stacionārā, 500 000 dienas stacionāriem un ambulatorijiem pakalpojumiem, skaidro Nacionālā veselības dienesta speciāliste Lelde Ģiga.
Diennakts stacionārā šo kapacitāti vairāk mums ierobežo personāla resursi, līdz ar to tika apjautātas stacionārās iestādes, kuras varētu veikt šo 24/7 medicīnas personāla uzraudzībā rehabilitāciju. Saņēmām tā kā iniciatīvu no vairākām ārstniecības iestādēm diennakts stacionāra, kuras tā uzrādīja, ka varētu apkalpot 620 pacientus līdz gada beigām.
Vaivaros vien no gada sākuma rehabilitāciju saņēmuši ap 500 Covid pacientu smagā stāvoklī, norāda Vaivaru vadītāja Anda Nulle.
Un Covid pacientiem ir ļoti dažādi nepieciešamie rehabilitācijas laiki. Atkarībā no tā, kāds ir tas pacients stāvoklis un kāds ir tas mērķis, ko mēs gribam sasniegt. Daļai ir vajadzīgs tikai apmācīt, parādīt, salikt slodzes dozāciju un viņš tiks pats galā. Bet daļa pacienti ir arī, kuriem ir vajadzīga intensīva rehabilitācija 2-3 mēneši.
Savukārt Vētra norāda, ka Covid pacientu rehabilitācija būtu jāsāk jau tad, kad viņi sākuši atlapt, bet vēl atrodas intensīvajā terapijā. Taču trūkst speciālistu, kas to varētu darīt.
Neapšaubām mums pietrūkst profesionāla resursa intensīvas rehabilitācijas nodrošināšanai, kuras mērķis būtu nepieļaut šo cilvēku imobilitāti. Viņi pārsvarā tomēr, ja ir smagāk pacienti atrodas gultā, viņiem nav spēka pašiem kustēties. Tātad viņi būtu pasīvi jāvingrina, viņiem būtu pasīvi vajadzīgi elpošanas vingrinājumi, pasīvi locītavu mobilizācija, pasīvi aktīvi līdzsvaru trenēšana. Tur varētu ļoti daudz ko darīt, bet nu, mēs arī apzināmies, ka arī izgrozīšanai, ka mums šie resursi nepietiekoši.
Vētra arī norāda, ka ieguldījumi rehabilitācijas nozarē arī ļautu ātrāk izrakstīt pacientus no slimnīcām. Piemēram, lielai daļai rehabilitācijas iestāžu nav iespējams uzņemt Covid pacientus, kuriem nepieciešams skābekļa atbalsts. Viens no risinājumiem būtu finansēt skābekļa pievades izbūvi rehabilitācijas iestādēs. Otrs – mainīt nosacījumus skābekļa koncentrātoru piešķiršanai Covid pacientiem.
Un tad tas risinājums, kas šobrīd ir, nu, tātad speciālā ārstēšana pabeigta. noteikta, cilvēks bez skābekļa aparāta iztikt nevar, un viņš, teiksim, dzīvojošs pensionārs pļauniekos tiek aizvests uz saldu slimnīcu, vientuļais pensionārs, jo tur ir palāca skābekļa piegāde, tur nav rehabilitācija, viņš vienkārši turpina atrasties slimnīcas gultā un elpo skābekli, kaut arī varbūt viņam šo aparātu varētu viņš lietot mājās, jo iespēja nomāt pašiem ne visiem cilvēkiem ir pa spēkam viņa kabatai.
Speciālisti uzsver, ka nepieciešams palielināt finansējumu rehabilitācijas nozarei kopumā. Nepietiek ar dzīvību glābšanu. Jādomā arī par to, kā nodrošināt dzīves kvalitāti pēc tam, uzsver Vētra.
Tas nevar būt tikai cilvēka paša atbildība, ka viņš atļāvies palikt dzīves, un tagad viņam pašam jādomā par skābekļa koncentrātoru, par privātu rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanu un vēl kaut ko tādu.
Nacionālajā veselības dienestā ik gadu rūpīgi tiek apzinātas pozīcijas, uz kurām veidojas pacientu rindas. Tajā skaitā uz rehabilitāciju un citiem ambulatorijiem pakalpojumiem. Tiek aprēķināts papildus nepieciešams finansējums un virzīts prioritārajiem pasākumiem nākamā gada budžetā. Taču vismaz pēdējos gados papildu nauda nav piešķirta. Zane Ārmane, Latvijas radio.